mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 12 vjet nga ndërhyrja e NATO-s kundër sanqeve të Miloševićit, Kosova vazhdon betejën e shtetë ndërtimit. Kryeministri rus Vladimir Putin mbështet dialogun Prishtinë-Beograd. Mbrojtja ajrore e Libis ka dalë jashtë funksionimit, deklaroi generali britanik drejtues i operacioneve ushtarake. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë do të jeni dhe me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, kryeministri rus Vladimir Putin ka mbështetur dialogun Prishtinë-Beograd dhe ka premtuar ndihmë ruse për udhëheqjen serbe. Këto komente ai bëri gjatë vizitës së mbrëmshme në Beograd, ku temë qendrore e bisedimeve kanë qenë çështjet ekonomike dhe në veçantë gasjellësia e Rrymës së Jugut. Për më shumë le të ndjekim kronikën.
Kosova ka qenë një ndër temat e diskutuara në Beograd mes kryeministrit rus Vladimir Putin dhe udhëheqësve më të lartë të shtetit serb. Ndonse raportet ekonomike kanë zënë vendin kryesor, Putini nuk ka harruar të përsërisë qëndrimin e Moskës ndaj Kosovës. Pozicioni ynë rreth Kosovës bazohet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe ne vazhdojmë të mbahemi këtij qëndrimi. Askush nuk e ka shfuqizuar rezolutën në fjalë, ka thënë Putin. Shefi i qeverisë ruse ka artikuluar edhe mbështetjen për dialogun Prishtinë-Beograd.
Është
zgjedhje sovrane e popullit serb se si të organizojë gjërat brenda vendit. Çdo lloj bisedimeve është më i mirë se lufta apo konflikti. Pra ne e mirëpresim këtë proces dhe nëse është e nevojshme ne do ta mbështesim atë dhe do të bëjmë gjithçka të mundur për të siguruar një përfundim të suksesshëm për udhëheqësinë serbe, ka thënë Putin. Qëndrimet ruse janë mirëpritur nga presidenti serb i cili u është rikthyer akuzave për trafik organesh gjatë konfliktit në Kosovë. Tadiç tha se Serbia kërkon hetime radikale dhe gjithëpërfshirëse të akuzave të paraqitura në raportin e Dik Martit. Trafikimi organeve është një çështje shumë e rëndësishme për Serbinë, ka thënë Tadiç, për të theksuar nevojën e hetimit të gjitha krimeve me qëllim paqen dhe stabilitetin në rajon. Padyshim që çështjet ekonomike kanë qenë kryefjala e takimeve të kryeministrit rus në Beograd e në veçantë projekti për ndërtimin e gasjellësit të Rrymës së Jugut, i cili do të duhet të kalojë edhe përmes Serbisë.
Siç dëgjuat edhe në fillim të këtij emisioni, sot mbushën 12 vjet nga fillimi i sulmeve ajrore të NATO-s kundër sanqeve të Miloševićit. Në këtë përvjetor të 12 të fushatës së bombardimeve nga aviacionet e NATO-s mbi saqet serbe, ekspertët e sigurisë dhe analistët politik në Kosovë vlerësojnë arsyeshmërinë e fushatës. Në anën tjetër, politikanët serbe kanë quajtur të panevojshëm bombardimin, edhe pse kanë qasje të kundërta dhe të shkaqeve për të cilën edhe u iniciua fushata. Ndërkaq qytetarët shqiptar rrëfejnë se si e kishin përjetuar fillimin e bombardimeve. Ulcit i sjell nga Prishtina korrespondent ynë Bekim Bislimi.
Bombardimet e para mbi saqet serbe në ish Jugosllavi nga aviacioni i NATO-s më 24 mars të vitit 1999 shënuan fillimin e përfundimit të agonisë së shqiptarëve të Kosovës nën regjimin e Serbisë. Ky është opinioni i analistëve të çështjeve politike, ekspertëve të sigurisë dhe qytetarëve shqiptar në Kosovë. Ata e përkujtojnë 12 vjetorin e intervenimit të NATO-s si një mrekulli, por edhe si frikë dhe ankth nga hakmarrja e forcave serbe mbi ta për shkak të këtyre bombardimeve. Agim Musliu, ekspert për çështjet e sigurisë, vlerëson se nga perspektiva e sotme shihet qartë arsyeshmëria e bombardimeve të NATO-s mbi saqet serbe.
Intervenimi i NATO-s në Kosovë ka qenë i arsyeshëm dhe i bazuar në të drejtat elementare të drejtave të njerëzit, në thënë në çështje humanitare, për të shpëtuar një popull nga shfarosja e pjesme apo e tërësishme. Kjo kampanjë i ka paraprirë humbjes së luftës së Serbisë në teren.
Mendim të ngjashëm lidhur me intervenimin e aviacionit të NATO-s mbi saqet serbe ka edhe Halil Matoshi, analist i çështjeve politike. Ai përkujton mbrëmjen e 24 marsit 12 vjet më parë.
Unë kam qenë brenda Kosovës në Ajvali ku edhe praktikisht ka rrohë të mahov ku i parë në njësitë speciale të forcave serbe dhe ajo ka qenë domthonë fundi i agonisë se një popullit e tërë, nga perspektiva e sotshme mund të shihet se doli i drejt botkuptimi i shteteve të fuqishme perëndimore, se intervenimi humanitar ja vlen.
Por Milan Ivanović, lider i serbëve të veriut të Kosovës, e ka quajtur fushatën e bombardimeve të NATO-s mbi saqet serbe shkelje të ligjeve ndërkombëtare. Ata e quajtën aksionin Angeli i mëshirshëm për shkak të kinse katastrofës humanitare. Kemi parë edhe pas 12 vjetësh, kur gjërat janë më të qarta se nuk ka pasur arsye të vërtet për bombardim, tha Ivanović. Por Dragiša Krstović, politikan serb nga Kosova Qendrore, thot se problemet në Kosovë kanë qenë evidente, me gjithë faktin që sipas tij bombardimi ka qenë i panevojshëm. E di që problemi ka qenë serioz. Problemi për shkak të cilit edhe është ndërmarr bombardimi ka qenë vërtet serioz, por megjithatë mendoj se ka mundur të zgjidhet me ndonjë mënyrë tjetër të presionit, me mjete politike, diplomatike si dhe me mjete të tjera, tha Krstović. Në anën tjetër, disa qytetarë shqiptar të Kosovës thonë se nisja e bombardimeve mbi saqet serbe kishte ngjallur emocione të dyfishta. Kosomjeku rrëfen.
Po e kemi prit me një gëzim të madh për arsye se jemi kanë të kupum, mirë po kemi pas edhe vështërsi sepse masi ka sulmu NATO, ata janë kundërvy popullit të pambrojtun.
Gjashëm thotë dhe Afërdita Hoxha.
Ka pas frik, po ka pas edhe lumturi, të më thonë ka qenë diçka që janë shku paralel.
Edhe Ismail Bajraktari rrëfen për një situatë të tillë.
24 marsin e kemi prit o me qef, mirë po dhe me një dos frikës, se makineria serbe ishte e pamshirshme ndaj popullit ton. Hakmarrja e tmeshme do të thotë pambrojtur.
Por Matoshi e shpjegon kështu situatën e atëhershme.
Vet akti i hakmarrjes neve na bonte të kuptonim se po i vinte fundi atij rezhimi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në minutat në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liriana.
Zanel, siç dëgjuam në kronikën paraprake, sot mbushën 12 vjet nga fillimi i sulmevajrore të NATO-s kundër sanqeve të Miloševićit. Si e përkujtojnë gazetat pikërisht për jetor?
Po, Liriana, e përditshme akuaditore vlerëson se 12 vjet pas një fushatë ajrore të forcave aleate ndaj saqeve ushtarake serbe, NATO është misioni më i suksesshëm ndërkombëtar në Kosovë sepse nga aspekti i sigurisë vendi është mjaft i qetë, ndërkohë që sfidat ekzistuese nuk janë të natyrës ushtarake, pra nuk janë në përgjegjësi të NATO-s. Gazeta Mundutia thekson se 12 vjet pas intervenimit të NATO-s nuk po arrin të ndërtojë Kosova shtetin demokratik me dinamikën që dëshirojnë qytetarët e saj dhe që do të shkonte përndera atyre që ndërhyjnë për ta shpëtuar Kosovën. Në këtë kontekst, e përditshmja koaditore vlerëson se pas shpalljes së pavarësisë Kosova po përballet me shumë probleme dhe njëherësh është vendi më i varfër në Evropë, vendi që më pak u prodhon dhe edhe më pak investon. Gazeta po ashtu ka vënë pak raportet e Komisionit Evropian sipas cilave Kosova është vend ku politika është lidhur me krimin e organizuar, ndërkohë që raportet e shërbimeve të vendeve të NATO-s shkojnë edhe më larg, duke thënë se asnjë punë në Kosovë nuk mund të kryhet pa dhënien e përqindjes ministrave apo zyrtarëve qeveritar. Liriana?
Zanel, një nga zhvillimet kryesore politike në vend gjatë ditëve të fundit ka qenë edhe mosmarrveshja mes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhjes Demokratike për ta dërguar sërish rastin Pacolli në gjykatën kushtetuese. Si komentohen këto zhvillime brenda opozitës kosovare në shtypin e ditës?
Po, Iriana, në këtë temë, përditshmja Ekspres thekson se krejt papritur partia më madhe opozitare dhe lideri i saj janë gjendur në akuzë për bashkëpunim me pushtetin dhe në qendër të një komploti për të mbajtur në thron presidentin Pacolli. Gazeta thekson se shkak për këtë u bë vendimi politik i LDK-s për të mos ju bashkuar nismës së AK-s për një tjetër ankesë në gjykatën kushtetuese lidhur me pjesëmarrjen e Pacollit në votimin për qeverinë. Fakti se ka mjaftuar vetëm një akt i tillë për të ngritur e artikuluar dyshime apo akuza mbi partinë më të madhe opozitare, sipas përditshmës Ekspres, ndjerë edhe njëherë në pah kaosin dhe mungesën e një strategjie politike të opozitës. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se pavarësisht të disfateve që ka pësuar, opozita në Kosovë nuk kanë ndjerë ende asnjë mësim dhe nuk po arrin të flasë me 20 vetëm. Për më shumë, gazeta thekson se ajo reflekton përçarje dhe një lloj rivaliteti absurd në një kohë që ka një numër të konsoliduar të votave në parlament. Iliriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zanel, çdo të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve?
Nga përditshmja zëri veçojmë informacionin lidhur me një donacion prej 6 milionë eurosh për shëndetësinë, të cilin Kosova rrezikon ta humbë për shkak të shkeljes së procedurave nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Gazeta ka vënë pas se mosmarrveshjet ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe mekanizmit koordinues Kosovës, se kush do ta mbajë primatin në menaxhimin e donacioneve të huaja, ka bërë që fondi global të bllokojë donacionin prej 6 milionë eurosh të destinuar për luftimin e tuberkulozit dhe HIV-it në Kosovë.
Zanel, të falemnderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në vazhdim të emisionit ju njohim me bllokun e lajmeve. Forca ajrore e Gaddafit nuk ekziston më si forcë luftarake, deklaroi marshalli britanik Greg Bagwell, i cili është një nga drejtuesit e operacioneve ushtarake kundër saqeve të sundimtarit libian. Bagwell theksoi se aleatët tani mund të veprojnë thuajse me liri të plot mbi qiellin libian, derisa presioni po shtohet mbi forcat e armatosura të Libisë. Raportet nga tereni flasin për bombardime të forcave qeveritare kundër spitalit në qytetin e Misratës, që po mbahet nga rebelët. Banorët e qytetit thanë se në Misrata po ndodhte masakër, ku tanket dhe artileria po shkatrojnë ndërtesa derisa snajperat po vrasin njerëzit pas një arsye. Zëdhënësi i forcave rebele tha se 16 persone janë vrarë në Misrata dhe 6 të tjerë në sulmet në Zintan, një tjetër qytet që është në duart e kundërshtarëve të Gaddafit. Gjatë natës aeroplanet e forcave ndërkombëtare bombarduan saqet e mbrojtjes ajrore libiane në afërsitë të Tripolit, si dhe një bazë ushtarake në rrethinat e Misratës. Një shpërthim i fuqishëm është ndier edhe në një tjetër bazë ushtarake 32 kilometra në lindje të Tripolit. Nga ana tjetër, vendet anëtare të NATO-s nuk kanë marrë ende një vendim për zgjerimin e përfshirjes së aleancës në operacionet ushtarake.
What you are seeing now is all 28.
Ajo çfarë kemi aktualisht, janë 28 aleatë që diskutojnë operacionet në Libi në një frymë konstruktive. Ata kanë bërë hapin e parë drejt zbatimit të rezolutës së Kombeve të Bashkuara. Mendoj se është e rëndësishme që NATO-ja është e bashkuar dhe po vepron, tha zëdhënësja e kësaj organizate Oana Lungescu. Franca dëshiron një grup drejtues të përbërë nga vendet e koalicionit për fshilidhjen arabe, që do të ushtrojë kontroll politik, derisa NATO-ja duhet të ketë rol kyç operacional. Para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, sot Greqia do të paraqesë argumentat e saj kundër akuzave të Maqedonisë. Greqia do të japë qëndrimet e veta sot edhe nesër, derisa Maqedonia ka bërë të njëjtën gjë në fillim të javës, përkatësisht të hënave të martën. Maqedonia e ka çuar Greqinë para GND-s duke akuzuar se ka shkelur marrëveshjen e përkohshme kur ka bllokuar hyrjen e fqinjut verior në NATO në prill të vitit 2008. Greqia i ka hedhur poshtë akuzat duke theksuar se mospranimi i Maqedonisë në aleancë ka qenë vendimi i të gjitha vendeve anëtare. Sansa dëgjimore do të përfundojnë më 31 mars. Vendimi pritet pas 6 muajsh. Vazhdon betejë e inxhinierëve japonez në centralin bërthamor të Fukushimës për të vendosur kontrollin e plot mbi të gjithë kompleksin, i cili psoi nga tërmeti dhe tsunami që goditi Japoninë më 11 mars. Aktualisht po punohet për funksionalizimin e sistemit ftohës të reaktorit të tretë. Gjatë ditës së djeshme, zyrtarët japonezë tërhoqin vëmendjen se uji i rubinetit në Tokyo ka nivele të shtuara radioaktiviteti, madje është dyfish i sasisë së lejuar për fëmijët. Rrezatimi nga centrali i Fukushimës ka ndikuar edhe tek qumshti dhe 11 lloje zarzavatësh. Britania e Madhe ka tërhequr pjesën dërmuese të personelit ambasadës së saj nga Jemeni. Ky i fundit është përballur prej 2 muajsh me protesta kundër presidentit Ali Abdullah Saleh, të cilat jo rrallë janë kthyer në të përgjakshme. Në mërkurën Saleh mori më shumë pushtet në duart e veta. Opozita ka bërë thirrje për një protestë para pallatit presidencial pas faljes së të premtes më 25 mars. Saleh ka pohuar se do të largohet vetëm pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në janar të 2012-s, por oferta është hedhur poshtë nga opozita. Kryeministri i Portugalisë José Socrates ka dhënë dorëheqjen pasi parlamenti nuk miratoi planin e tij ekonomik. Socrates tha se opozita i hoqi qeverisë kushtet e qeverisjes, çfarë shtyn atë të largohet nga detyra. Nga bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Përpara mbylljes këtij emisioni mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. 12 vjet nga ndërhyrja e NATO-s kundër saqeve të Miloševićit, Kosova vazhdon betejën e shtet ndërtimit. Kryeministri rus Vladimir Putin mbështet dialogun Prishtinë-Beograd. Mbrojtja ajrore e Libisë ka dalë jashtë funksionimit, deklaroi generali britanik drejtues i operacioneve ushtarake në teren. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru të gjofshim.